Radio Skontola piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien sestdienā, 10. maijā, Maija un Paija svin savu vārdu dienu kopā Latvijā 6211 gaveļnieces reģistrētas. Protams, vēl jāskait klāt dubulto vārdu nēsātājs alternatīvo vārdu gaveļnieces. Protams, sirsnīgi sveicieni jums visām un arī visiem. Maija 6098. Maiga, liriska, izdarīga, talantīga un ieraksturīgs asprāts. Un vēl daudz, jo daudz dažādas rakstura īpašības, jo Maija varbūt ļoti, ļoti dažāda. Paija 13, ratāks vārds, mēdz būt izlutināta un kaprīze, taču, ja iemīlis, velta otram visu sirdi un dvēseli. Lielajā uzvārdu kalendārā šodien arī pāris uzvārdi ierakstīti tie, kas svin savu uzvārda dienu. Rubcovi, Bikovi, Krievi un Megņi. Šodien var svinēt savu uzvārdu dienu. Sirsnīgs sveiciens un gana daudz arī īpašos sveicienus šodien steidzos tos nolasīt. Un pirmais no Santas savām čaklajām kolēģēm sveiciens. Gribu pasveicināt savas čaklās kolēģes Ilzi, Daci, Lieni un Elitu. Lai darbi viegli sokas, ilgi un laimīgi. Santa raksta, ka viņai šodien ir sestdiena kā sestdiena, bet meitenēm jāstrādā. Nu jau pavisam nedaudz palicis strādāt. Tad turpinām strādāt meitenes uz vienu viļņu ar labu mūziku. Pārējie sveicieni mums ir vēl klases audzinātājai skolotājai Maijai Zaķai vārda dienā sirsnīgs sveiciens no 12. M. audzēkņiem. Mums dzīves ceļos akmeņi un māli ir šaubas vilšanās un prieks. Tam visam pāri varavīksnes vāli kā cerība, kas laimi sniegs. 1000 dzidru saules staru, lai vēl ilgi dzīvē mirdz, prieku laimu veselību vēlējam no visas sirds. Tā skolotājai Maijai Zeķei sūta sveicienu viņa saudzēkņi. Vēlamies sveikt Ginteru, mūsu dēlu 17 gadu jubilejā, lai piepildās visi sapņi un sapnīši. Sveic ģimene! Un vēl viens sveiciens, sveicu savu foršo un smaidīgo Maiju vārda svētkos. Daudz bučus visforšākajiem cilvēkam, lai visi sapņi un ieceras piepildās. Kārlis sūta sveicienus Maijai.